i subjektivan, to nije sporno, ali subjektivno pojedinačni sud u ovom slučaju ima pretenziju na opšte važenje, iako nije pojmovnog karaktera. To Kant naziva opštim glasom, jer je svestan da estetički sud ne može postulirati opštu saglasnost kao logički sud, ali mora mu se ostaviti mogućnost pripisivanja takve saglasnosti. Istraživanje pitanja da li u sudu ukusa osjećanje zadovoljstva prethodi prosuđivanju predmeta ili to prosuđivanje prethodi osjećanju zadovoljstva predstavlja ključ kritike ukusa i dovodi do poznate formulacije o slobodnoj igri u obrazilje i razuma. Reč je o duševnom stanju koje sadrži mogućnost opšte saopštivosti, što je područje koje se uglavnom odigrava pojmovnim putem. Pošto u sudu ukusa ne postoji pojam, neophodno je da slobodno delovanje predstava bude saopštivo drugima ako se očekuje da važi na opšti način. Harmonija saznajnih moći je uslov za saopštivost prosto subjektivnog estetičkog prosuđivanja predmeta ili predstave. Iz drugog momenta suda ukusa izvodi se određenje lepog, lepo jeste ono što bez pojma izaziva opšte dopadanje. Kant razlikuje estetičku od logičke istine, estetički je tačno da sunce zapada u more, mada je to logički i objektivno netačno. Zbog takvog određenja Kantovo shvatanje se u interpretacijama često u potpunosti redukuje na stav da estetski sud ne može biti kognitivan. Treći momenat suda ukusa odnosi se na relaciju svrha, koja se u njima uzima u razmatranje, a započinje određenjem svrhovitosti uopšte. Svrha je predmet nekog pojma, ukoliko je taj pojam uzrok tog predmeta kao realni osnov njegove mogućnosti, a kauzalitet pojma u pogledu njegovog objekta jeste svrhovitost. Transcendentalni princip refleksivne moći suđenja pokazuje do tada neotkriven odnos između te moći i svrhovitosti u prirodi, sud ukusa otvara složeni problem svrhovitosti bez svrhe, koju Kant smatra mogućom ako se razmatranje ne uviđa umom, t.j. ako se pri posmatranju neke svrhovitosti ne traži njena forma koja bi se pozicionirala u volju. Kant definiše moć suđenja kao sposobnost da se ono posebno zamišlja kao sadržano pod opštim, ako je dato ono opšte, pravilo, princip ili zakon, moć suđenja je odredbena, a ako je dato ono posebno, ona je refleksivna. Odredbena moć suđenja ima utvrđen put subsimcije pod opšte načelo, dok refleksivna moć suđenja traži princip pod koji bi podvela svoje posebne odredbe. Taj princip ne sme da bude izveden iz iskustva, jer empirijski princip ne može da bude temelj saznajnih moći, pa je moguće jedino da bude transcendentalan, t.j. autonoman, postavljen kao zakon od same refleksivne moći suđenja. Pošto pojam o nekom objektu, ukoliko on istovremen,